Porf.
Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну увагу на некалькі тем у гэтай паўгадзіны эфіру. Мінскі гарадскі суд пакінуў пад вартай Уладзіслава Баумгертнера. У грыбах на гомельскім рынку намералі 90 бекерэлей. Аляксандр Лукашэнка стаў лаўрэатам Шнобелеўскай прэміі міру 2013 году. На сённяшняй сустрэчы ў Менску з кіраўніком «Газпрома» Алексеем Мілерам Аляксандр Лукашэнка адзначыў адсутнасць узаемных прэтэнзій. Цытую: «За ўсё, што купілі ў вас, мы заплацілі. За ўсё, што вы прапампавалі праз нас, вы нам заплацілі цалкам. Усё, што вы абяцалі, пачынаючы ад падтрымкі дзяцей, зрабілі», адзначыў ён. «Таму я чарговы раз магу вам толькі падзякаваць за супрацоўніцтва». У сваю чаргу Алексей Мілер прадставіў Лукашэнку праект новага офісу «Газпрому», які ўзнікне на месцы аўтавакзалу «Маскоўскі» і абяцае быць самай высокай будовай у Менску. У ім будзе 31 паверх і вышыня яго будзе 182 метры. Я прапаную вам адказаць на пытанне, чаму Алексей Мілер не пабаяўся прыехаць у Менск і ці падабаецца вам, што дамінанты праспекту незалежнасці беларускай сталіцы будзе будова «Газпрому». Вы можаце тэлефанаваць у жывы эфір на нумар 651-4204. Чакаем вашых меркаванняў. Тым часам сёння Менскі гарадскі суд адмовіў у задавальненні скаргі адвакатаў Уладзіслава Баумгертнера, які абскарджвалі меру стрымання для генеральнага дырэктара «Уралкалія». За працэсам сочыць наша карэспандэнтка Саша Інфельд, якая з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Аліна.
Саша, чаму рашэнне суду, гарадскога суду, канчатковае?
Про то, что решение городского суда канчатковое, нам поведомила помощница старшини Менского городского суда Надея Баранова. И она сказала, что от поведности за артикулом 145 Криминального кодекса Республики Беларусь это решение обскарживанию не подлягает. И присутный журналист запытался на вопрос, чи допоможе Верховный суд. Спадарня Баранова твердо сказала не. И я нагадаю, что ранее подобное решение принял суд Партизанского района Менску и вела процесс судья Наталья Пыкина.
Александра, якімі могуць быць далейшыя дзеянні адвакатаў у справе Баумгертнера?
Беларускіх адвакатаў мы заспелі якраз у той момант, калі яны літаральна абмяркоўвалі, што далей рабіць са справай Баумгертнера. І вось што нам сказаў яго на адвакат Дмітрий Гарачка.
Можно обращаться в прокуратуру, чтобы они приносили протест. Обжаловать нет, но ставить вопрос, чтобы кто-то приносил протест. Почему обращается? Скажу так, мы сейчас пока сидим, обдумываем, куда более оптимально обратиться. Делать можно все. То, что не запрещено, то, скажем, можно делать. В этой части, как бы, тут у меня позиция и не менялась.
А ці спробовали адвокаты пропоновать вызволить Баумгертнера под заклад?
Я нагадаю, что околичности справы адвокат Гарашко николи не комментуя. Однако вот что тычется пытание вызволения под заклад, и он твердо каже, что оно николи не вздымалось ни Уралкалием, ни свояками Баумгертнера. И это особливости белорусского законодавства. По поводу нашего закона, для того, как вызволить человека под заклад, и он с початку мусить компенсовать небыто нанесенную им шкоду. Я нагадаю, что по поводу следшего комитета Баумгертнер небыто нанес нам шкоду у 100 миллионов доляров. И вот я отреагировал на эту пропанову российский адвокат Баумгертнера Алексей Басистов.
Только под прочий залог мы никогда не предлагали.
Никогда не предлагали. И никто не предлагал, да?
Нет, никто не предлагал по одной простой причине. И в данном случае, по сути, для того, чтобы применить форму залога, мы должны заплатить вот эту вот какую-то сумму, которую там неизвестно откуда взял господин Траулько, там 100 миллионов долларов, а то и больше. А после этого уже, соответственно, ну то есть это уже совсем знаете, вымогательство, поэтому, естественно, мы этого делать не будем.
Ну, Александр, згадаем, яшчэ ёсць такі прадугледжаны законам варыянт, як вызваленне пад чыёсьці паручальніцтва.
так. У процесах по обскарживанию меры стримания Баумгернеру адвокаты пропоновывали вызвали его под особистые порушальництвы. И это были порушальництвы губернатора Пермского краю Виктора Басыргина и депутата Дзяржумы Игора Баранова. Але на адмоўнае рашэнне суду абедзвюх інстанцый у гэта не паўплывала. Я нагадаю, што паручыцца за Баумгернера могуць і грамадзяне Беларусі. Мы спыталіся у Паўла Сабелкі, ці сапраўды гэта эфектыўная мера, у беларускага адваката Паўла Сабелкі, ці сапраўды гэта эфектыўная мера. І ён нам нагадаў, што ў працэсе Алеся Бяляцкага 800 чалавек прасіла, каб гэтага чалавека вызвалілі пад парушальніцтва. І гэта ніяк не дапамагло.
Александра, я папярэдне гаварыла, што якраз сёння Менск наведвае кіраўнік «Газпрома» Алексей Мілер. Ён сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Вось чаму, на вашу думку, Мілер не пабаяўся прыехаць у Менск і сустрэцца з Лукашэнкам пры ўсёй яго непрадказальнасці?
Ну, калі ўлічваць, што сёння пятніца 13, я б сказала, што Мілеру проста паабяцалі, што да яго не наблізіцца Міхаіл Мясніковіч. Аднак, калі казаць сур'ёзна, то стасункі Мілера з беларускімі ўладамі радыкальна адрозніваюцца ад тых, што мае, напрыклад, спадар Сулейман Кірымаў. Тут поўны савет да любоў. Газпром яшчэ 2 гады таму паўнавартасна валодае Белтрансгазам, і ён аддаў 2,5 мільярды даляраў за 50% акцыі прадпрыемства, а Беларусь узамен гэтага атрымала неверагоднае ў параўнанні з нашымі суседзямі скідкі на газ. Ну, вось, напрыклад, калі мы за 1000 кубоў плоцім 166 даляраў, то тая ж Літва, суседняя з намі, плоціць 600 даляраў за той жа аб'ём. І Мілер, верагодна, яшчэ да свайго візіту ў Беларусь паабяцаў павялічыць транзіт газы праз Беларусь на трэць, прывёз сюды новы інвестпраект. Цяпер разам з «Газпромам» мы плануем развіваць рынак газаматорнага паліва ў Беларусі. Ну і таксама скандальная пабудова буйнова офіснага комплексу «Газпрома» на месцы аўтавакзала «Маскоўскі» прынясе ў бюджэт гораду немала грошай. Такім чынам, я б сказала, што ў адрозненні ад Баумгернера, які прыязджаў у Беларусь найхутчэй скасаваць супрацоўніцтва «Беларусь-Калі» і «Урал-Калі», забраць грошы з Беларусі і пазбавіць прыбытку беларускі бюджэт, Мілер можа нічога не баяцца, пакуль ягоныя грошы ад супрацоўніцтва з «Газпромам» ідуць на карысць беларускім уладам.
Дякую, з нами на сувязі была Саша Інфельд.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Як я уже казала, сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Алексей Мілер прадставіў праект новага офіса «Газпрома», які ўзнікне на месцы цяперашняга аўтавакзалу «Маскоўскі» і абяцае зрабіцца самым высокім гмахам у Менску. 31 паверх, вышыня 182 метры. На гэты момант самым высокім будынкам у Менску лічыцца хмарачус «Ветразь», што на Кальварыйскай вуліцы. Яго вышыня 133 метры. Будоўлю новага комплексу «Газпрома» ў Менску абяцаюць завяршыць у 2018 годзе. На думку Мілера, ён упрыгожыць архітэктурнае аблічча Менску, дадасць яму свежых фарбаў. Як мяркуе Мілер, ён стане яшчэ адной гарадской славутасцю, месцам прыцягнення менчукоў і гасцей сталіцы. Кожнаму тут будзе прыемна працаваць, праводзіць сустрэчы і адпачываць усёй сям'ёй. Нагадаю, што я прапаную вам адказаць на пытанне, ці падабаецца вам, што дамінанты праспекту незалежнасці беларускай сталіцы будзе будова «Газпрому». Пра гэта ж мы запыталіся сёння ў менскага архітэктара Лявонція Зданевіча, якому патэлефанавала «Свабода».
Справа ў тым, што навошта нам гэтыя аб'екты? Што ў нас? Дэмаграфічныя нейкі ўздым? Альбо ў нас эканоміка ў такім стане, што няма куды дзявацца, не хапае офісных памяшканняў? Хапае. Зараз такая сітуацыя, што офісных памяшканняў наадварот шмат і іх не могуць даць нават у цэнтры Мінска. Пытанне не ў тым, як гэта упішацца аб'ект. А пытанне ў тым, што сапраўдна добры аб'ект, які там зараз існуе вакзал, які, дарэчы, Саюз Расвітаў наш прапаноўваў захаваць, ён быў калісьці адзначаны і прэміяй дзяржаўнай. Ён мог бы захавацца на месцы, а будаваць можна нешта больш патрэбнае для эканомікі нашай краіны, для людзей нашай краіны. А можа, ўвогуле трэба менш будаваць, а не чым іншым заняцца. Вось у чым пытанне. Будоўлі вельмі шмат у Менску. А паглядзіце на рэгіёны, паглядзіце на малыя гарады, у якім зараз стане перыферыя. Мінск будуецца, а на перыферыі нічога не робіцца. Што мы, палова насельніцтва Беларусі павінны сабраць у адным горадзе? Я не лічу гэта правільна.
Тое, што над Менскам будзе дамінаваць хмарачос расійскай кампаніі, адпавядае сучаснай палітыцы беларускіх уладаў, перакананы архітэктар Лявонцій Зданевіч.
Дзеля чаго выходзіце ў Фейсбук, ці лёгка стаць залежным, як становіцца зоркамі Фейсбуку? Ці ёсць мяжа паміж прыватным і публічным? Гэта да іншае ў новым выпуску «Свабоды без гальштукаў» абмяркоўваюць актыўны карыстальнікі Фейсбуку Сергей Навумчык, які праз гэтую сацыяльную сетку шмат піша і дыскутуе наконт найноўшай гісторыі Беларусі, Сергей Шупа, старажыл інтэрнетных форумаў і сетак, і Франак Вячорка, спецыяліст па новых медыях. Вядзе перадачу Ганна Соус.
Гэтая гутарка пазней у эфіры. Расійскае міністэрства фінансаў у праекце скарачэння дзяржвыдаткаў прапануе адабраць у Беларусі ў наступным годзе нафтавыя льготы. У якім аб'ёме, па якіх цэнах Расія будзе прадаваць нафту Беларусі, пакуль інфармацыі няма. Наколькі гэта рэальна і чым гэта пагражае Беларусі, якія могуць быць наступствы для беларускай эканомікі? Інна Студзінская высвятляла гэта ў беларускіх і расійскіх экспертаў.
Шэраг экспертаў і беларускіх і расійскіх звязваюць пагрозы Міністэрства фінансаў Расіі не з эканамічнымі праблемамі, а з палітычнымі пытаннямі, з абвастрэннем адносінаў паміж Беларусю і Расіяй. Вядучы спецыяліст Інстытуту энергетыкі і фінансаў Расійскай Федэрацыі Сергей Агібалаў выказаў такое меркаванне.
В цэлым данае событие можна трактаваць в рамках текущего асважнення праблем, вызваных своеобразным передзелам на калійным рынке. С адной стороны, это как бы может быть и словесная интервенция. С другой стороны, объективно, что российская экономика сейчас замедляется, и, как отмечает министр финансов господин Цуланов, что необходим определенный секвестр российского бюджета.
Белорусский эксперт у нафтогазовых пытаниях Станислав Гусак так само связывая заявы российского ураду об скасовании льготов по нафте для Беларуси с политичными проблемами. Але коли это отбудется, то натурально отобьется на экономике краины.
Для Беларуси это означает удар по экономике. Я не думаю, что уже такая дрянная ситуация у России с экономикой, как яны на белорусских вот копейках нечто тут наэкономили. Нет, это уже политика. Хочу сказать, это некий попередний такой крок, как белорусы не поднимали хвост. Это одна из реакций на такое поведение Лукашенко. Тому я думаю, что тобто іде размова. Я думаю, что падение ніяких в отношениях поміж Беларусь и Россией не будет.
Дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа, што Беларусь купляе нафту па $380 за тону. Гэта самая танная нафта за апошнія гады. Таму нешта яшчэ бурчэць на расейцаў, што тычыцца нафты, проста сорамна. Два нафтаперапрацоўчыя заводы, Наваполацкі і Мазырскі, пабудаваны яшчэ ў савецкі час і разлічаныя на перапрацоўку 30 мільёнаў тон нафты ў год. На пачатку 1990-х яны перапрацоўвалі па 12-14 мільёнаў тон у год, а ў 2013 годзе Беларусь попрасіла ў Расіі 23 мільёны тон. Леонід Зайка выступае за тое, каб Беларусь купляла 7 мільёнаў тон нафты.
Достаточно, чтобы заправить машины 7 мільёнаў тон нефти. И чтобы заправить и полицию, и милицию, и КГБ. Остальное пускай покупают структуры бизнеса, белорусские, канадские, американские, и просто перерабатывают. Я не понимаю, почему должен президент или премьер, или вице-премьер ездить и просить нефть. Остальное нефть от трейдерам, финансовым протоолігархам.
Леонід Зайка зауважыў, што два нафтаперапрацоўчыя заводы даюць 40% экспарту. З-за гэтага беларусы развучыліся працаваць. Адзіны шлях, які ацвярэзіць, трэба зняць Беларусь з нафтавай іголкі.
Нефть только для внутреннего потребления. Сидеть и ждать, что русские дадут нефть, мы переработаем и будем ездить в Турцию загорать. Я считаю, как экономист, это абсолютно опасные вещи. Страна разучилась работать, не хочет работать. Что на нефти сидим, поэтому у меня просьба Владимиру Владимировичу, не давайте нефти. Надо, чтобы Беларусь научилась сама работать. Чем раньше снимете с этого наркотика, тем, наконец, мы быстрее займемся делом.
Ни конкретных терминов, ни новых коштов на нафту для Беларуси покуль обвешано не было. Тому, на думку российского эксперта Сергея Агибалова,
вряд ли можно говорить о каком-то таком окончательном решении в отношениях России и Беларуси, как многолетний опыт непростых отношений говорит о том, что все пересматривается, переутверждается, и реальные сроки в имплементации, да, это все довольно-таки неопределенный вопрос.
Мяркуе расійскі эксперт Сергей Агібалаў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Мінскі гарадскі суд сёння адхіліў скаргу адвакатаў Уладзіслава Баумгертнера і пакінуў яго пад вартай. Міністэрства фінансаў Расіі прапануе з наступнага года адмяніць нафтавыя льготы для Беларусі. На сустрэчы ў Менску з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам Александр Лукашэнка адзначыў адсутнасць узаемных прэтэнзій. Медики обіцяють організувати незалежне освідчення стану доктора Ігора Паснова, якого примусово лечать у Вітебському психіатричному шпиталі. Конференції католицьких біскупів стало відомо, що КДБ Білорусі обвинувачує ксяндза Владислава Лазера у пособництві шпіонажу. Полідняволеные Эдуард Лобов, Олесь Беляцкий и Николай Статкевич, вылученные на премию Европарламента имя Андрея Сахарова. 12 вересня на посяджені конференції католицьких біскупів стало відомо, що КДБ Білорусі признав факт арешту ксяндза Владислава Лазера і обвинувачує його у пособництві шпіонажу. Сваяки Владислава Лазера і парафіяні ягоного приходу у Борисові не вірять у вину ксяндза. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Ксёнз Уладзіслаў Лазар не прызнае сябе вінаватым. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведаміла ягоная сястра Яніна, якая жыве ў пасёлку Беразінскі Маладзечынскага раёну. Што брат адмаўляецца прызнаваць сябе вінаватым у пасобніцтве шпіянажу, ёй вядома ад адваката, які ўлетку наведваў Уладзіслава Лазара ў СІЗА КДБ. Пасля апошняга наведвання сваякі ведаюць, што расследаванне працягнулі яшчэ на месяц.
Як мы звонили, он сказал, что протягнули и более ничего не знает. Он говорит, это вот тайное все.
Листы от Владислава Лазера не доходят, спотканию с ним не дозволяют. На вот встреча с адвокатом на початку вересня не отбылася. Сказал, что не пустили на встречу, кажет спадарня Янина про адвоката. Женщина вельми не покоится про здоровье брата.
Не знаю, что-то я боюсь. Я ему какую-то операцию сделал, но он сам не говорил, что после операции, но это сколько, может, год назад. Ну, он сказал, что это мелочь. Нам ничего, как мать не переживала, ничего не это самое. Так вот, я не знаю, а так у него же с давлением, как его там самочувствие, плохо или хорошо, нам же никто не говорит.
Паводле спадарыні Яніны затрымалі яе брата ў Менску, і гэта нібыта адбывалася каля нейкага моста. У паведамленні КДБ, на якое спасылаюцца ў канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, сказана, што Владіслаў Лазар нібыта перадаў грошы і матэрыяльныя каштоўнасці чалавеку, які шпіёніў на замежную дзяржаву. Спадарыня Яніна не ведае, хто б гэта мог быць, але ў віну брата не верыць. Про недовер до официального обвинувачения на адрес ксяндза Владислава Лазера сказал корреспонденту «Свободы» и жихар Борисова Борис Чупрынский, верник парафии с послания Духу Святого, деда арышту служил ксёнз Лазар. Поводле Бориса Чупрынского, за крыху больше як месяц службы Владислава Лазера у Борисове парафиняне поспели познать его як сумленного человека.
Человек очень порядочный, в финансовых вопросах очень скрупулезный такой, да? Каждую копеечку, все, где-то что-то, он все это записывал, все отчитывался. Очень хорошее, значит, о нем мнение было у всех прихожан. 100 человек был такой, примерно, приход такой, это тех, которые ходят каждый воскресенье. Ну, а так он, конечно, как правило, приходит в 3 раза больше, чем тех, которые постоянно ходят. Мы очень сожалеем, что на него выпал этот жребий. Никто не верит в то, что он является тем, кем его обвинили. Я не знаю, что это такое. Мне кажется, что никому не понравилось то, что он однозначно и неоднократно заявлял, что именно Косовна будет.
Поводле Бориса Чупрынского, при двух попередниках Владислава Лазера справы с будовлей нового костела у Борисове и шли не вельми активно, а про им активизовались. Теперь парафию означали новый человек, ксёнз Алексей.
Ну, а до Борисова Владислав Лазар, якому тепер 46 годов, служив ксяндзом у Мар'яной Горці і Рудинську Пуховицького району. Сам он родом з Молодечна, навучався у Городинской семінарії і у Польщі. Таким чином, поводле свояку ксяндза Владислава Лазара, арештували його ще 31 травня. Чому так довго КДБ не признавав факт арешту? Отримати відказ сьогодні не вдалося, бо телефон пресової служби не відгукався. На сайті КДБ інформації об справі Лазера дагэтуль нема.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
На Гомельщині після теплих вераснівських дажджів пішли у рост гриби. На ринках обласного центру і каля їх грибники пропонують на продаж лисички, подосиновики, подберозовики, а опошніми днями і масляки. Але далеко не усі гандляри перевіряють свої гриби на радіацію. Репортаж з гомельського ринку.
На рагу вуліц Карповіча і Катуніна кабета сталага веку прапануе гараджанам лісічкі. Залацістыя, прыгожыя на выгляд.
12 банках. Грам 300, они сейчас тяжелые. Не проверяла. Раньше проверяла, сегодня нечего проверять. Чуть-чуть набрали. Чижовка, Щербовка, знаете, что там речь? Бабки кое-где уже начинают лезти. Подосиновики лезут уже.
На тарасе рынку молоды хлопец сапраўды прадае шыкоўныя краснюкі, а таксама падбярозавікі, якія ў побыце часцей называюць бабкамі. Просіць за кіло 25-30 тысяч рублёў. Грыбы правераныя. У лабараторным квітку пазначана, што ў іх на 37 бакарэляў радыяцыйнага цэзію. Адносна няшмат, бо паводле лагодных беларускіх санітарных нормаў на продаж прапускаюць грыбы, у якіх на кілаграм да 370 бакарэляў радыяцэзію. Стронцы ў грыбах на агул ніхто не мерае, хоць у сельгаспрадукцыі, вырашчанай на заражаных землях, трывогу выклікае менавіта стронцы. Яго знаходзяць і ў збажыне, і ў бульбе. Пенсіянерка, якая назвалася Верай Дмітраўнай, прыцэньваецца да свежых краснюкоў.
Белых хацела, но эти хорошие тоже. Мне хочется, я беру суп варю, когда красивый, и жарю по-всякому. Сама ходила в лес по грибы. Люблю собирать, красиво растут, и в тех местах, где слабые вроде радиация. Заново белятся и туда дальше.
73-годовая Варвара, чернобыльская переселенка, продает только масляки. Перебранные и очищенные по 50 тысяч, звычайные по 30. Кажа, что сбирала грибы поблизу вёски Чабатовичи, что у Будакашалёўскім районе. Район моцна забруджаны радыяцыяй. Гэта відаць із радыялагічнай праверкі маслякоў. Шкоднага для здароўя радыяцэзію ў іх на 90 бекарэляў. Спадарыня Варвара лічыць, што гэта няшмат, бо санветлабараторія дазваляе прадаваць. Купляйце, людзі.
Чалавек ехаў, і паехалі на сабіралі. Ножка жа добрая, і хліба куплю, малака куплю. А то што я за пенсію? Заплачу ўсе камунальныя, то ещё я. Там дорага. А таблеткі скулькі стоят? Я сама из Брагинского района переехали сюда. Больная была, мне дали справку, чтобы я оттуда уезжала. И мы уехали. Тут дети у нас живут. С дедушком жили. Дедушка умер, я осталась одна. Дедушка умер в Чернобыле.
Грибник-аматор спадар Леонид погаджается, что 90 бекерелев радионуклидов у грибах повинны настерожить любого.
90 бекерелев, это ж немало. Всех пугают. Сам не будешь. Где-то же детенок попробует.
Сам Леонид кажа, что сбирая переважно опеньки, якія менш за іншыя грыбы набіраюць радыяцыі, адварвае ў падсоленай вадзе і спажывае. Адмаўляцца ад лясных грыбоў і пераходзіць на экалагічна чыстыя, напрыклад, польскія шампіньёны, якія прадаюць на рынку, не збіраецца. Чаму тлумачыць гэтак?
Вон они цены какие. Тут походил по лесу, бесплатно взял, и все окей.
Галасы з гомельскага рынку. З вамі Радыё Свабода. Беларускі прэм'ер Міхаэл Мяснікович выступіў з адкрытай лекцыяй па праблемах беларускай эканомікі перад студэнтамі Берасцейскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. Гэтую ВНУ ў свой час скончыў і сам Мяснікович. У сваім выступе ён папракнуў беларусаў за тое, што яны хочуць працаваць за амерыканскі заробак і жыць па беларускіх цэнах. Што б вы яму на гэта адказалі? С таким пытанням наш корреспондент звертаўся сёння да гарадзенцаў.
По-моему, он ничего интересного не придумал. Потому что такое не может быть в жизни.
Ну, мой сын в Швеции. Там как бы с ценами, в общем-то, по продуктам питания мы почти что подравнялись. Это по зарплате нам, я считаю, что надо, видимо, с экономикой разбираться, а не от того, что мы чего-то хотим. Я вот только с Минска вчера приехал. Там стоят тракторов немерено. Зачем их выпускать, когда их там уже, может, 1000 штук стоит? Я бы вообще промолчал в таком случае, потому что у нас экономика полунакалена. Кто ли, на полусогнутых, так.
Ну, что я могу сказать, что давным-давно в нашем государстве несопоставимые заработки с теми ценами, которые у нас есть в магазинах. Ну, извините, если мы заходим в любую нашу бюджетную организацию, ни до кого не достучаться, а зарплата у них выше этого самого. Что получает колхозник, который пашет с утра до ночи? А кому он нужен?
Нужно работать с головой, учиться, как работает на Западе,
чтобы брали тогда не товары европейские, а брали белорусские товары. То есть они должны по качеству быть, хотя бы дотягивать до американских и европейских образцов. Здесь вопрос в том, что главные специалисты не дотягивают до своей должности. Они занимают не свои должности. Я работаю на заводе, знаю.
У нас цены, скажем так, европейские, может быть, даже и выше, а заработки остались на уровне, ну, не знаю, феодального строя. Вот, скажем так, у нас правительство такое, которое мы заслуживаем.
Цены у нас очень высокие, а зарплаты очень низкие. А то, что там сказки про 500 долларов, это пусть расскажут кому-нибудь другому. Это пусть считают не всех скопом и делят, а считать надо по отраслям промышленности. Вот я в ЖКХ работаю, например, там низкие зарплаты. Я 2,5 миллиона получаю.
Ну, я, если честно, цены не знаю, какие в Америке. Но, если по-честному, перехожу на овощи.
Далеко вам до американских заработок?
Ой, конечно. Сколько мы сегодня зарабатываем? Ну, 3,5 миллиона.
Такие меркования мы почули сегодня у Гародни. Александр Лукашенко стал лауреатом Шнобелевской премии миру 2013 года. Шнобелевская премия – это пародия на престижную международную узнагороду – Нобелевскую премию. Она традиционно уручается у Гарвардском университете США. Лукашенко и белорусская милиция отримали премию за заборону публичных аплодисментов и арешт человека с одной рукой, який нібито пляскал у долоні. Больш подробязна про Шнобелевскую премию у выніковой гадзіне «Свободы» от 8 до 9 с моей коллегой Ганной Соус.
Ці магчыма выбіць усё пагалоўе дзікоў у Беларусі? Якая карысць вяскоўцам ад таго, што яны жывуць у курортнай зоне? І ці робяць у наш час брычкі?
То цяпер мы ўжо просім ахотнікаў, цэны зваліўшыся да мінімума ў связі з, ну, з этой заразай, пафаляваць з ружьём на законных 20 тысяч рублёў, што быў 50, і кабанчык цяпер стоіць, самы маленькі сігалетак, 150 рублёў.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Альшева, што на Мядзельшчыне.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у эфіры. А зараз картатэка Сталіна. Сергей Дубавец прыгадае яшчэ адно імя ахвяры сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Лукомский Семен Язепович народился у 1900 году у вёсцы Забродзе Борисовского района Менской области. Белорус селян, початковая эдукация, рабочий артели по выпрацовцы шчапы у вёсцы Забродзе. Арыштаваны ў 1937, асуджаны 4 кастрычніка 1937, тройкай за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкулаў 68-72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Реабілітаваны 30 кастрычніка 1958, архіў КГБ, шыфр 16044С.
З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў скаргу адваката Уладзіслава Баумгертнера і пакінуў яго пад вартай. Міністэрства фінансаў Расіі прапануе з наступнага года адмяніць нафтавыя льготы для Беларусі. На сустрэчы ў Менску з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам Александр Лукашенко адзначыў адсутнасць узаемных прэтэнзій. Медыкі абяцаюць арганізаваць незалежнае сведчанне стану доктара Ігара Паснова, якога прымусова лечаць у віцебскім псіхіятрычным шпіталі. Канферэнцыі каталіцкіх біскупаў стала вядома, што КДБ Беларусі абвінавачвае ксяндза Уладзіслава Лазара ў пасобніцтве шпіянажу. Паледзняволеныя Эдуард Лобаў, Алесь Бяляцкі і Мікалай Статкевіч вылучаныя на прэмію Еўрапарламента імя Андрэя Сахарова.